გამარჯობა. პირველად, როცა არის 68 წლის მოვლენების შესახებ, აი ბევრჯერ მოვისმინე და ბევრჯერ გავიგე მაგის ხსენება, იყო 2012 წელს ციხის ამბებთან დაკავშირებული მოვლენები რო იყო. და ვაპირებდი რომ ესე სწრაფად მეთქვა, მაგრამ მე მივხვდი რომ სხვადასხვა ასაკის ხალხი მისმენს და ორი სიტყვით ახსნი რომ 2012 წელს როცა წინა ნაციონალური ხელისუფლების ну, балоцელი იყო, როგორც მე არჩევნებიდან აღმოჩნდა, მაგ დროს იყო რა ციხის კადრები გაგიგიათ, რო გავრცელა და რასაც მოყვა აქციები და ამ აქციებს ჰქონდა რამდენიმე კერა. ერთ-ერთი ესეთი კერა იყო უნივერსიტეტი და ჩემთვის უნივერსიტეტი რა დი უნივერსიტეტი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის. ჯავახიშვილს რომ ამბობენ ხოლმე, არ მიყვარს, მაგრამ ну არც აქეთ არის, არც იქით, როგორც არის. მოკლედ, მანდ იყო ერთ-ერთი კერა, სადაც სტუდენტები გამოდიოდნენ რამდენიმე დღის განმავლობაში, იკრიბებოდნენ იქა და მე ვიყავი ხოლმე როგორც ჟურნალისტი, ვაშუქებდი მაგ ამბავს. რამდენიმე დიდი აქცია იყო, 2 თუ 3. ერთ-ერთი მახსოვს, რომ იქ ძალიან ბევრი ათასობით ადამიანი შეიკრიბა და მე ფეხით წავედით. რა ქვია, მოდულის შენობა ქვია, ვაჟას ძეგლთან რო არის მანდ და მთელი ამბავი იყო, ქუჩები ცარიელი, ყვირილი. და მაშინ ხა თვითონ ამ აქციას ორგანიზატორი როგორც ასეთი არ ყავდა, სტუდენტები იყრებებოდნენ, მაგრამ ნუ იყო ხალხი, ვინც აი ადგილზე რო შეიკრებები, აი ცენტრში რომ დგანან ხოლმე და მაშინ იყო ეგეთი ორგანიზაცია ლაბორატორია 1918. ზოგს ვიცნობდი იქიდან, ზოგი მეგობრის მეგობარი იყო, ზოგი უფრო ახლობელი და ეს იყო რაღაც ერთ-ერთი პირველი სტუდენტური გაერთიანება მემარცხენე ორიენტაციის, განსხვავებული ინტერესების და ტიპის ხალხი იყო, ნუ ზოგი ესეთი მემარცხენე, ზოგი სხვანაირი მემარცხენე. და დღეს ახლა რო გითხრათ, ზოგი ისევ იქ არის, სადაც იყო, ანუ დამოუკიდებელი მემარცხენეა, ზოგი აქტივისტია, ნაწილი, რა ვიცი, პროსამთავრობო მემარცხენეები, რო ქვიათ ხოლმე, უფრო იქით არიან, ზოგი არ ვიცი რა შვება. მართალი გითხრათ, ახლა ამაზე გაჩერებას დიდხანს არ ვაპირებ, მაგრამ აი ზუსტად ვინ იყო ამ ორგანიზაციის წევრი და ვინ იყო მომიჯნავე და ისე აბირჟებდა ხოლმე, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მემარცხენე ორგანიზაცია, მოკლედ რა. როცა იქ ვიდექი უნივერსიტეტის კიბეებზე, ძალიან ხშირად მოვისმინე აი ამ 68 წლის პარიზის ხსენება სხვადასხვა კონტექსტში. ანუ ერთა იგივე აზრი იყო, მაგრამ აი ზოგი მეუბნებოდა სხვაზე, თავის ხელაზე, იქა რომ აი მაგასო, ნუ მაგის ხიბლშია, უნდა რომ ახლა 68 წლის პარიზი იყოს, რომ ნეტაო რა და ისიც ვიზაც ამბობდა, არ უარყოფდა მაინდამაინც რა. და ახლა რო ვთქვი, რომ ბევრჯერ ხსენება გაგონილი მქონდა, ვიცოდი რომ რაღაცა მოხდა 68 წელს პარიზში, მამაჩემი ამბობდა ხოლმე ხშირად, როცა ითქვა სტუდენტების აქცია იყო, რომ სტუდენტები თუ გაბრაზდნენ, ეგენი დეგოლმაც კი ვერ გააჩერა თავის დროზე და ხო იცი როგორი ძალა შეიძლება ქონდეთო. მარა მაგის იქით მაინდამაინც არაფერი არ ვიცოდი, ანუ გარდა იმისა, რომ სტუდენტური აქციები იყო და რაღაცა მოხდა. და მერე კიდე ბევრჯერ გავიგე მაგის ხსენება, ეხა მარტის აქციები რო იყო, ანუ აი აგენტების კანონთან დაკავშირებით. და მე გადაწყვიტე რომ მეთქე გავიგებ, იმიტომ რომ რავი, მაინტერესებს. და ეხა მაგას გაგიზიარებთ. ეხა არის ხალხი, ვინც აი ძალიან კარგად იცის რა მოხდა, მან ჩახედულია, გიდებორი აქვს ორიგინალში წაკითხული. ბევრი არ ახართ ეგეთი, ანუ შეიძლება რამდენიმე ხართ, უმეტესობა არის დანარჩენ ორ ჯგუფში. ერთი რო ვინც აი დაახლოებით იცის რომ რაღაცა იყო, შეიძლება დრიმერზი გაქვს, ბერტოლუჩის ნანახი ან რაღაცა ციგნში წაკითხული, სადაც ეგმოვლენები ხდება და ის ექსმენია, ან შეიძლება საერთოდ არაფერი არ იცოდე. ეს ჩემი სერია არის ამ უკანასკნელ ორ ჯგუფისთვის უფრო განკუთვნილი, იმიტომ რომ ახლა მომემზადე ბლომად წავიკითხე, როგორც ახლა მას შვები ხოლმე, წავიკითხე, უყურე, მოვისმინე რაღაცა მთელი ამბავი, მაგრამ ისე რომ ვთქვა, რომ თავიდან რა ვახსენე, რომ თავიდან რა ეხარო თქვი, რომ ვინ არის ჯგუფები, ვინც ძალიან კარგად იცის მეთქი. ეს არის როგორც ესე, აი ორი ჯგუფის ხალხი, რომ ან არიან მემარცხენეები, ოღონდ აი დაახლოებით მემარცხენეები კი არა, აი იდენტობის ნაწილებიც არის, აქტივისტები, რომელიც აქტიურად არიან ამაში ჩართულები და ისტორიას სწავლობენ და ვიღაც სახელები იციან, რომელიც მე არ გამიგია და ეგეთი. და მეორე ჯგუფი არიან მემარჯვენეები, რომლებიც აი უფრო ასე ვთქვათ, ულტრასკენ წასულები, რომლებიც ასევე რაღაცა ამას შეისწავლიან, როგორც გაფრთხილებას, რაც არ უნდა მოხდეს. და დღემდე ეს საკითხი, ანუ რა მოხდა 68 წელს საფრანგეთში მაისში ძირითადად, არის კონტროვერსიული, ანუ კამათის საგანია, ერთი თვითონ საფრანგეთში. მაგალითად ხამებს რო კითხულობდი, იქ ეწერა რომ სარკოზის რო ქონდა საპრეზიდენტო კამპანია, იქ ახსენა რომ აი ეს თქვა 68 წლის მოვლენების განმეორება აღარ უნდა დაუშვათო და მაგაზე ლანძღავდნენ, რომ ჩვენ ძვირფას 68 წელს ნუეხებიო და ეს ძვირფას 68 წელი ისე გამოვიდა, რომ აგდებით თქვენ, მაგრამ ნუ ბევრი ადამიანისთვის არის ლამისაი რელიგიური ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი, როცა აი მაგარი რაღაცა იყო და კინოღამ რევოლუცია მოხდა და აი ვერ მოხდა, მაგრამ მაინც მოხდა თუ არა. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ მე, რა ვიცი, ვინც მისმენთ ხოლმე ჩემ პოდკასტს, იცით, რომ ვცდილობ, რომ თავზე რაღაცა ჩემი სხვა აზრი არ ამაქრო, რაღაც აჯენდა არ ამაქრო, როგორც ახლა იტყვიან ხოლმე, რომ რამე თავზე მოგახვიოთ, უბრალოდ, რა ვიცი, წავიკითხებ ლამათ რაღაცეები, მაგას გაგიზიარებთ, ვეცდები, რომ პარალელები გავავლო, რაც ჩემი თვალით მინახავს იმასთან, იმიტომ რომ აი გზადაგ რაღაცას რო ვკითხულობ ხოლმე, მაინტერესებს, რომ იქ რო ხდებოდა, რანაირად შეეფარდება ეს, რაც მე თვითონ მინახავს იმას. რაღაცები შეიძლება შემეშალოს. ან ამბის მოყოლის დროს, ან პარალელების გავლების დროს არც პირველი იქნება და არც უკანასკნელი, მაგის სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ ნუ ვცადე რა, ბევრი წესი არ უნდა შემეშალოს. იმიტომ რომ აი რა რაღაცები ჩავყევი, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ პოდკასტისთვის ემზადებოდი და დისერტაცია არა მაქვს მაგაზე დაწერილი და თუ რამე მოკლედ შევწოდე მიმითითეთ. ეს იქნება რამდენიმე სერიანი ამბავი, იმიტომ რომ ბლომად რაღაცა მაქვს მოსაყოლი, ერთში არ ჩაეტევა, სავარაუდოდ მექნება სამი. რა ვიცი, შევხედავ როგორც წავა მაგის მიხედვით, დღეს გექნება წინა ანუ მაისამდე მივალთ, მანამდე წინა პირობები გვექნება, რა ხდებოდა საფრანგეთში 68 წლის მაისამდე. მე ვარ ნიკო ნერგაძე, თქვენ უსმენთ ნიკოს პოდკასტს. რო ახსენე თავიდან, რომ სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება არსებობს 68 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით, მეთქი ცოტა შეიძლება არასწორა თქვი, რომ ეს აი განსხვავება არის მარტო მემარცხენე და მემარჯვენე ფრთებს შორის გაგება, რაც მოხდა, ნუ თვითონ მემარცხენეებს შორისაც, ბევრ მის ამ მოვლენების მონაწილეებს შორისაც არის აი რაღაცნაირი ამბივალენტური განწყობა, რომელიც აი ცადე რომ ჩემთვის მეთარგმნა და ესეთი რაღაცა წარმოვიდგინე, რომ ვინც იყავით აქციებზე, ახლა ამ აგენტების წინააღმდეგ აქციები რო იყო მარტში, ან ვინც ტელევიზორში ადევნებდით თვალყურსან რაღაცა, ალბათ გემახსოვრებათ აი ეს რაღაცნაირი ამბივალენტური განცდა, როდესაც უყურებ, რომ გადაბრუნებული პოლიციის მანქანა იწვის. ეხა არის ორი ჯგუფი, რომელსაც აი რადიკალურად ისეთი დამოკიდებულება აქვს, ვიღაცები უყურებენ და უხარიათ, რომ აი ნახე ეს მოდის, ვიღაცეები, ვინც უყურებენ და შეზარულები არიან, რომ ვაიმე სადამდე მივედით, და არის ძალიან ბევრი ხალხი, რომელიც აი სადღაც შუაში არა, რომ უყურებ, რომ აი ცეცხლს რო უყურებ, ანუ პირდაპირი გაგებით და გადატანით მნიშვნელობითაც. ხვაზე ხარ, რომ ესეთი რაღაცაა, რომ ლამაზია ხარ, ცეცხლი, რევოლუცია, ამბოხი რაღაცა აქვს რა თავისი სილამაზე და მეორე მხრივ აქვს საშიშროება, საშიშია. ხო, რაღაცნაირად მე მგონი ბოლომდე ვერ ვაყალიბებ, მაგრამ ხვდებით, მე მგონი რაზეც არის ლაპარაკი, რომ არის ვიღაც ხალხი, ვინც აი ამას უყურებს და ამბობს, რომ აი ოღონდ ეს არ იყოს და არეულობა არ გვინდა, სხვები აი ძალიან აქეთ ამბობენ, რომ გვინდა და დანარჩენი ყველა შუაში არის, რომ აი რაღაცა რა, ცოტა გეშინია, ცოტა მოგწონს რაღაცა ესა. თვითონ აი ამბოხმა იცის ხოლმე ეგ დამოკიდებულება, ძალადობა უცნაური რაღაცაა რა. ძალიან ცოტა ადამიანია, ვინც უყურებს აი სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობას და ამბობს, რომ საღოლ მიდი მიაწექით, ანუ ეგეთებიც მინახავს და წამიკითხავს კიდევაც, აი წინა ხელისუფლებაზეც და ეხლა ხელისუფლებაზეც, ის რომ აი თქვათ რაღაცა აბარაგეგონათ, რომ აი ხელისუფლებას აქვს ძალადობის მონოპოლია, რომელზეც მაინამაინც არავინ არ დაობს მაგაზე, მაგრამ რო უყურებ, როცა ეს სპეცრაზმი არბევს დემონსტრანტებს, რაც არ უნდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ იყო, მაინც რაღაცა ეს არის რა. ესე წინა ხელისუფლებას რომ მოუბრუნდით, აი 26 მაისის დემონსტრაციის დარბევა რო იყო, ძალიან ცოტა ადამიანები ვიცი, ვინც მაგ 26 მაისის და მანამდე რაც ხდებოდა იმათკენ იყო, იმიტომ რომ არანაირი მხარდაჭერა ესეთი არც ოპოზიციურ სპექტში და არც აქეთ არ ქონიათ, მაგრამ ნუ აი როცა უყურებ, რო თავში ურტყამენ და ცემენ და სისხლებია და ხალხი ქუჩაში ყრია, აი არა რა. მეორე მხრივ ხა იმას კი არ ვამბობ, რომ როცა დემონსტრანტები პოლიციას ურტყამენ, ეგ არის ლამაზი, მაგრამ მაგას რაღაცა ის აქვს ხოლმე რა, აი რა ვიცი, ტაივანში რო უყურებ, ან სადღაცა საბერძნეთში, ან ისრაელში, რაღაცნაირად იმას შვები, რომ აი ეს ისე რა, ცეცხლის მეტაფორა რომ მოვიყვანოთ, რომ თან შეიძლება საშიში იყოს და თან გელამაზებოდეს ხოლმე. პარიში იწოდა ბევრი მანქანა ეგრე. მაღაზიები იყო გადამწვარი, რამდენიმე კვირის განმავლობაში მთელი ქალაქი ყარდა ცრემლსადენი გაზის სუნით, ძალიან ბევრი უბანი. იმ მოვლენების, ანუ ახლა რასაც მე მოვყვები, შემდეგ სერიაში ძირითადად ახლა წინასწარი ეს ამაკ, მაგრამ აინც ერთ-ერთი იმ მოვლენების ერთ-ერთი სიმბოლო არის ლიმონი. იმიტომ რომ დემონსტრანტებს თან მიქონდათ ლიმონი, რომ ცრემლსადენ გაზს ანეიტრალებსო. ასე რომ შემდეგ აქცია თუ წახვალთ გაითვალისწინებთ, ოღონდ არ ვიცი მართლა შველის თუ არა. მე ნუ დამიჯერებთ მაგან ბავში, მაგრამ ყოველთვის დაქონდათ რა, მაშინ ეგრე იცოდნენ, ინტერნეტი არ იყო, არ ყოფილიყო იქაც უამრავი დეзинფორმაცია ხოლმე მაგასთან დაკავშირებით. ა რაც ხდებოდა, ანუ მანქანები იწოდა, ბარიკადები იყო, ათობით თუ ასობით აგებული, ქვაფენილი აყარეს, პოლიციას ესროლეს, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხელჩართული ბრძოლები იყო ქუჩაში. ა უამრავ ადამიანს თავი გაუტყდა, რაღაცა ხელი მოტყდა, ფეხი ასობით ადამიანს დააკავეს, გამოუშვეს. საბოლოო ჯამში მოულოდნელად უსისხლოდ და ორი ადამიანი დაიღუპა ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარე დაპირისპირებებს შორის. ორივე დაიღუპა იმების მეამბოხეების გამო თუ ხელით, ანუ ერთი იყო რომ პოლიციელს დაეჯახა მანქანაში არავინ არის და მას დააგორეს და იმას მოხდა და მეორე ვიღაც ტიპი დანით დაჭრეს რაღაცა ჩხუბის დროს თვითონ დემონსტრანტებს შორის. მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ აი რა სახელი დაარქვა ეგეც რთულია, რომ ამბოხი იყო, აჯანყება იყო თუ რევოლუცია, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს იყო საფრანგეთი მთავრობის დამხობასთან ან სამოქალაქო ომთან. ანუ სერიოზულად ძალიან ახლოს იყო, წკიპზე იყო. დღევანდელი გადმოსახედიდან კიდე შეიძლება ჩანდეს, რომ არცლად ეგრე იყო, მაგრამ იმ წუთას ყველა ეგრე ფიქრობდა. ქვეყნის მეტაურიდან დაწყებული ქუჩაში მებრძოლი სტუდენტები დამთავრებული, ანუ ყველა იყო, რომ აი ეხლა გადაბრუნდება ყველაფერი. ოღონდ რისთვის ბრუნდებოდა, ვინ ამხობდა და ვის ამხობდა, ეგ არის ძალიან რთული გასაგები, ან მაგას მოგიყვებით ყველაფერს, მაგრამ ძალიან ეს არ არის რა, რომ ცალსახად აი ვიღაცას ესუნდოდა და ამიტომ ეს ხდებოდა. მოდი თავში მინდა რომ ერთ სიმღერა მოგასმენინოთ, რომელიც კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს მოვლენები და როგორც დღემდე აქვს გამოხმაურება ძალიან ბევრი ადამიანის გულში. ეს სიმღერა არის 2010 წლიდან. არის ესპანურად ისმაელ სერანოს Papa cuéntame otra vez. რაც ნიშნავს ქართულად Papa, კიდევ ერთხელ მომიყევი. და ну ესპანურად არის, არც ესპანური იცით თუ არა, მაგრამ რომც არის ცოდეთ, თავიდან რამდენიმე იმას წამს გაუშვებთ, დიდხანს არ მოგასმენთ, ცოტაც არ არის ძელი სიმღერა, მაგრამ ბევრ სიტყვას გაიგებთ და მე გითარგმნით და გეტყვით, რაზე არის ლაპარაკი. ანუ რაზე არის ლაპარაკი და 72 წლის მაისის მოვლენებზე ლაპარაკი, мама კიდევ ერთხელ მითხარი, აი რა ხდებოდა მაშინა.
Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez todo lo
que mi china arsero mamá quiero ver cómo me quedé esa lamazi historia ჟანდარმებზე და ფაშისტებზე და გრძელთმიან სტუდენტებზე და მტკბილ ქალაქის ომზე, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ შლაქსებიანი ბიჭები და მოკლეკაბიანი გოგოები და როლინგ სტოუნზის სიმღერებზე. ის რომ ეს არის საფრანგეთზე, ანუ ჟანდარმეს, ჟანდარმები უფრო იმაშובה გათქვამს, იმიტომ რომ ახლა ისტორიულ ფონზე გადავდივარ, 68 წელს მთელ მსოფლიოში რაღაცები ხდებოდა. ანუ მთელ მსოფლიოში რა, რო ჩამოყვეს ამერიკაში, მანამდე იყო დაწყებული, ცოტა მერე იყო პრაღაში, მადრიდში იყო, მექსიკაში იყო, ბრაზილიაში იყო. ეხა ხوازე ხარ რამდენად ჩემ კომპეტენციას ცდება, რომ რაღაცა საერთოდ ლამაზად შევკრა და ისე მოგიყვათ, მაგრამ მოკლედ რა, თან სოფლიოში ხდებოდა ამბები და თუ ეგ გაინტერესებთ, აი უფრო ზოგადი მიმოხილვა სადრა ხდებოდა, ჩემმა მეგობარმა დიმამ მირჩია, რომ უთხარი რაღაც ამაზე აპირებ მეთქე გაკეთებას და ესო ნახეო და კაი იყო. ეგეთი ტიპია, რუსი მწერალი, ანუ არ პუტინისტი არ არის, ეგეთ რაღაც სარგეჩავდი ცხადია, ნუ პირიქით მინაევი, რომელიც პოდკასტერი გახდა და YouTube-ზე წევს რაღაცებს და მინა 68 რო ჩაწეროთ ლათინურადაც რუსული კლავიატურა მეც არ ამაქ კირილიცაზე, მაგას ამოგიგდებთ. ამას გირჩევთს რომ მეთქონ არა მაქვს მოსმენელი მაგრამ ნუ დიმაცოც არ მირჩეოდა საქმე იმაშია რომ როგორც ამითხრა რომ ისეთი ტიპია რა კარგად ყვებაო რაღაცასო და ცოტა შენ გავსო იმ ხრივორო აი რაღაცებს შენ გავსო თავი კერშევიქე მაგრამ ანუ ხარ რასაც ამ დროს კითხულობ და უსმენ ხოლმე როგორც ესე არიან ისტორიკოსები ანუ ჟურნალისტია ვიცი რომ ისტორია იცის და რაღაც თავის ძალიან თავისას არ ყვება ხოლმე და ეს ცოტა თავისასაც დავიწყე ყურება და მივხვდი რომ მერჩივნა რო არ მენახა იმიტომ რომ მე თუ რაღაცნაირად თხრობის მანერა ჩემს ასგავს არ მინდა რომ ან მე ისე გამოვიდეს რომ იმისნაირად არ მოუყვიან მოუყვიან მოკლედ მერჩივნა რო არ მენახა მაგრამ რო დავიწყე კარგი ჩანდა და მთელი რაღაცა მსოფლიოს მიმოხილვა აქ რა ხდებოდა მაგრამ ძალიან ორი სიტყვით რო თქვათ 60-იან წლები რო წარმოიდგინოთ რა რო ამერიკაში რაც ხდებოდა სხვაგანაც დაახლოებით იგივე ხდებოდა თავისი ეროვნული სპეციფიკით, ანუ თქვა მექსიკასა და კალიფორნიაში სხვადასხვა რამე ხდებოდა, მაგრამ ნუ იყო ერთი მოძრაობის ნაწილი ალბათ, ნაწილობრივ ეს არის. სამოქალაქო უფლებები ამერიკაში, პროფკავშირების უფლებები, ევროპაში ქალების უფლებები, ლგბტ თემის უფლებები, თუმცა მაშინ gay rights ერქვა, მაშინ ლგბტ სიტყვა არ არსებობდა და ნუ ყველაფერს წითელ ხაზად გაზდევდა, როგორც ამ ხოლმე ვიეტნამის ომი და პროტესტი ამ ვიეტნამის ომთან დაკავშირებით და ასევე რაღაცა ზოგადი ჯანყი თუ ამბოხი თუ უკმაყოფილება კაპიტალისტური ცხოვრების წესთან დაკავშირებით კონსუმერიზმი მოხმარება, ну, მან ცოტა ძალიან იმაში გადავალა, რაც არ მესმის, მაგრამ ну, აი, პონტი იყო ეს, რა. თავისი კიდევ ერთხელ სხვა ქვეყნებში სხვა რაღაცა უჭირდა. პრაღაში საერთოდ სხვა ამბავი ჭირდა, ამერიკაში სხვა ამბავი ჭირდა და პარიზში სხვა, მაგრამ ამ ყველაფერს ჰქონდა რაღაცნაირად ერთი საუნდტრეკი, მოდი ასე რა ვთქვათ, ბიტლსი, ჯენის ჯოპლინი, ჰენდრიქსი, აი, ეგ ამბავი რა. და ერთნაირი ჩაცმულობა, რომ პანტალონეს ის კაცი რომ ღერო და არის და შლაქსები ერთია და ბიჭებს ბერეტები რო ახურავთ და აი როლინგები რო აცვიათ, როლინგი ხო ეს რაა turtle necks და სკელია ჩარჩოიანი სათვალეები და მოკლე კაბები გოგოებს რო შეხედავ და ისეთია რა დღემდე ჩაცმის ექსტაილი ლამაზად მიიჩნევა ხოლმე. ზოგი არის რომ მოდაში მიდის და მოდის და მაგას უყურებ და რაღაცა იმასთან 60-იან წლების ბოლოსთან ასოცირდება. ეხა საფრანგეთში რა ხდებოდა უფრო კონკრეტულად? ანუ ის ზოგადი რაღაცა მთელი მსოფლიოს მიმოხილვა არ მომთხოვოთ, რა სისულელეა. საფრანგეთში ძალიან მოულოდნელი იყო ჩემთვის, გავიგებ, რომ საფრანგეთი სულ ვიცი რომ არის ჯანყიანი ქვეყანა, რა რაღაცა თუ არ მოეწონებათ, რა ორი ლარი დააკლდა პენსიას, ულალა ტიპები გამოდიან ქუჩაში le baguette se perd ennui je ne sais pas gendarme პუტან მერდ და რაღაც ბაგეტს გადაამტრავენ თავზე პოლიციელს და სულ რაღაცა ქუჩაში ბარიკადები აქვს და ამბოხი აქვს და რეალურად ამ დროს ერთი 100 წელი არაფერი არ მომხდარა რა მანამდე და არამარტო არ მომხდარა არამდე ან საფრანგეთში არავის არ ეგონა რომ მსგავსი რაღაცა მოხდებოდა ჯერ კიდევ აი ერთი თვით ადრე ვიდრე მოხდა ანუ რა ხდება რომ სხვაგან ყველგან ტიპებს ხო ტელევიზორი აქვს უკვე ბევრს რომ ყველას არა აქვს მაგრამ ნუ გავრცელებულია უკვე ტელევიზია რადიოები უკვე გაიაქვს და უსმენენ და რა მუსიკას ყველა როლინგ სტონს უსმენს რა და ყველა იმას უსმენს რაღაცა ყველა არ უსმენს მაგრამ ხვდები გავრცელებულია ყველგან და გრძელთმიანი ბიჭები დადიან რაღაცა ზოგ შეიძლება საყურე ეკეთოს იქ რაღაცა უყურებ რომ ამერიკაში ბიტნიკები მე ეს ჰიპები გარეთ პლანს ეწევიან ქუჩი ფეხში შველა დადიან და საფრანგეთში ვაფშე არ იყო ეგრე რა ჯერ კიდევ ანუ ბოლოს რაღაცა ნახე რომ ერთი სტატია იყო გაზეთში 68 წლის მარტში, ანუ უკვე დაწყებული იყო რაღაცა ამბები, რომ ჩვენი სტუდენტები წესიერები არიან და აქ არასდროს ეგ არ მოხდებაო. აქმა იყო, რომ ფრანგები უფრო კონსერვატორები არიან და ბრიტანეთში ქუჩაში რაღაც ტიპები რო დადიან გრძელეთმით, აქ ეგრე არ გაივლიან. და ასევე რაღაცა იმდროინდელ ამბებს კითხულობდი და ერთი ის იყო, ციტატა იყო ერთი გოგოსი, რომელიც 68 წლის პროტესტში იღებდა მონაწილეობას, მაშინ იყო 20 წლის და ის ამბობდა, რომ აი ძალიან პატრიარქალური იყო ყველაფერი, რა თქვა, ოჯახშიო ასეთი პონტი ქონდა, რომ სადილის დროსო ხმას ვერ ამოიღებდიო, თუ არ მოგმართავდაო მამაო. 20 წლის არის ტიპი, რა საფრანგეთშია და ეგეთი პონტია, რომ თქვა გარეთო საღამოს ბიჭებთან, მეგობრებთან ერთად გასვლას არ გვიკძალავდნენ და ბიჭებთან ერთად საერთოდ წარმოუდგენელი იყო. ბაბში ყველაფერი აკრძალული იყო, აი ყველგან რაღაცა ბანძი წესები იყო და მოკლედ ტეხავდაო რა, ყელში იყო ეს ყველაფერი ამოსულიო. რაც ხო ცოტა ჩემცაც იყო რომ საფრანგეთი იმასთან ასოცირდება რომ აი მოდი ხ სიგარეტი მოვწიოთ და მე იქ კუთხეში სექსი და მე რე დავივიწყოთ ერთმანეთი და ნუ საერთოდ არ იყო ეგ ამბავი მაშინ და როგორც ჩანდა თვითონ როგორც ზემოდან როგორც უყურავდნენ სტუდენტებს სტუდენტები იყვნენ პარიატკაში მოსულები ყველა წესიერით მას იკრიჭავს და რაღაცა ოჯახი ეკლესია წავედით აქეთ წამოვედით. თან ამას ერთვოდა ის, რომ ქვეყანაში იყო ეკონომიკური აღმავლობა ბევრი წლის განმავლობაში. კაი დიდხანს თვალსაჩინოდ 30 დიდებული წელი თუ რაღაცა ესეთი ქვია, რომლის დროსაც უმუშავრობა თითქმის არ იყო, ანუ ყველა სამუშაო ჰქონდა და თითქოს რაღაცა შემოსავალი იზრდებოდა, საჭმელი და სასმელი არაკლდათ, შემწვარი და მოხრაკული და პლუს ამას პოლიტიკურად საქმე იყო დალაგებული. ანუ ამ დროს 68 წელს ქვეყნის სათავეში იყო შარლ დე გოლი უკვე 10 წლის განმავლობაში. შარლ დე გოლი იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს საფრანგეთის რეზისტანს წინააღმდეგობის სახე, რომელიც ომის დამთავრების მერე ცოტა ხანი იყო სათავეში და მე თქვა, რომ მე არ მინდა ეს ბაზარიო წავედიო და მე 58 წელს მოუწია დაბრუნება, იმიტომ რომ თხოვეს ქვეყანა იყო რა სამოქალაქო ომის ზღვარზე ალჟირის ომთან დაკავშირებით და მთლად ეხა სუპერ კონსტიტუციური გზით არ მოსულა რა რაღაცა ესეთი ამბავი იყო რა ნახევრად დემოკრატიული პროცესი, მაგრამ მოკლედ მე მოვიდა სათავეში იყო არჩევნებში, გაიმარჯვა და დიდი ხნის განმავლობაში დე გოლი, რომელიც მაშინ აბოგენ სულ ბებერია, ხა ამერიკას უფროსი პრეზიდენტი ყავს და მანამდე 72 თუ რაღაც არ მიწერია რამდენი წელი იყო, მაგრამ ითვლებოდა რომ ბებერია ტიპი და მაინც ამ დროს ოპოზიცია მაინდამაინც არ ყავდა. იმიტომ რომ ძირითადად ოპოზიციური პარტიები ვინც იყვნენ მარცხნივ ძირითადად ყველანი ერთმანეთთან სულ ჩხუბობდნენ, რაღაცა იშლებოდნენ, იმასშობდნენ, სამი პარტია იყო სხვადასხვანაირი სოციალისტები. და მოკლედ ისე ჩანდა, რომ არჩევნებში არავინ მაგისი წინააღმდეგობის გამწევი არ იყო. დალაგებული იყო თითქოს ყველაფერი. ამ მემარცხენებს მოვლუნდა ერთ ხუთწუთში, 10 წუთში, მაცალეთ. მაგრამ ანუ ესე ჩანდა, რომ ყველაფერი დალაგებულია. მაგრამ ზედაპირს ქვეშ რა ხდება? რა ხდება და აი რა რო. ამ 68 წლისთვის მანამდე, აი 10 წლის განმავლობაში სტუდენტების რაოდენობა გასამმაგდა. ანუ მანამდე თუ იყო 58-ში თუ იყო 175,000, ეხა იყო 900,000-ზე მეტი. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა უნივერსიტეტში, სხვადასხვა კოლეჯებში, რაც უნივერსიტეტებში მთელი ამბავი. და იქ უყურებენ, თან გარშემო რა ხდება სხვა ქვეყნებში, არის ახალგაზრდული კულტურა, ყველგან რაღაცა ის გვინდა, ახალი ცხოვრება გვინდა და ნუ საფრანგეთში მაგის საშუალება არ არის, იმიტომ რომ ზევიდან სულ იმაშობიან. ახშობს ეს ავტორიტარული რაღაცნაირი, ავტორიტარული დიქტატურა კი არ იყო, მაგრამ ნუ აი საზოგადოება რა, სისტემა რა, გზღოდავს ძმა თუ რაღაცა. მით უმეტეს რა ხა ვიეტნამის სხვა ქვეყნებშიც ეხებოდათ ამერიკის გარდა, მაგრამ ნუ საფრანგეთს განსაკუთრებულად ეხებოდა, იმიტომ რომ საფრანგეთს დაწყებული იყო ეგ ამბავი და ნუ მთელი ამბავი ხა მანდ ნუ გამომაყოლებთ დეტალებს, მაგრამ ნუ ყოველთვის განსაკუთრებით ახლოს იყო მათთან ვიეტნამის ვითარება და ტელევიზორში რო უყურებ ამ რაღაცა ნაპალმი და ხალხის ხოცვა და მთელი ამბავი. ეხა თან ნახე მაგის მიღმა რა ხდება რა რო. დე გოლი როგორც უკვე ვთქვი 10 წელია სათავეში. მაგას გარდა ომის დამთავრების მერე, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების მერე გასულია 20 წელიწადზე ცოტა მეტი. და ქვეყანას უდგას აი რა მონანიების მომენტი, ანუ ჩვენთან ხო იყო, ჩვენთან ისე აქტუალურად კიდე არ ყოფილა, ანუ ფილმ მონანიებას გულისხმობ, სადაც მოცემულია ეს პონტი, რომ შვილები გადააფასებენ მამები როგორ იქცეოდნენ მანამდე. ანუ მონანიებაში არის სტალინური რეპრესიების ამბავი, ნუ ნართაულად გადმოცემული, მაგრამ ნუ მაგაზე ალაპარაკი. მერე ჩვენ მაინდა-მაინც არ გქონია ეგ მომენტი, თუმცა აი რაღაც ფილმის სცენარებში და რაღაც წიგნებში წამიკითხავს, მაგრამ უფრო მგონია, რომ ავტორს გონია რომ ეგ მომენტი იყო და რეალურად არ იყო, რომ შეხედავ ერთმანეს და რომ ამბობ, რომ მამა რას აკეთებდი კომუნისტების დროს. ეს ეხა კი ვამბობდი, რომ ცუდი იყვნენ, მაგრამ რას შვებოდი შენ, ანუ სისტემის კაცი იყავი თუ სისტემის წინააღმდეგე ბრძოდი? ეგ მომენტი ჰქონდათ აი გაასმაგებული და მართლა ძალიან სერიოზულად მკვნეული ფრანგებს, რომლებმაც ჯერ წააგეს ეს ომი გერმანიასთან, მერე ჰქონდათ ეს ვიშის მთავრობა, მერე ძალიან ბევრი ფრანგი მაგ დროს ზოგი ეხა იბრძოდა და პარტიზანი იყო და გამოდიოდა, მაგრამ ძალიან ბევრი არ იბრძოდა და ძალიანაც იმას შვებოდა, ებრაელებს გადასცემდა გერმანელებს. ზოგი სიხარულით, ზოგი ნაკლებად სიხარულით. ეხა ის ტარანტინოს ფილმი Inglourious Basterds არ არის ისტორიული ფილმი და ისტორიულად არ ვითარდება ყველაფერი, მაგრამ თავიდან როგორც იწყება თუ გახსოვთ, ეგ პონტი იყო რა, ანუ ვიღაცები ფრანგები გადასცემდნენ ხოლმე ებრაელებს ნაცისტებს, თავისინები, ზოგი სიხარულით, ზოგი უსიხარულოდ, მაგრამ ნუ კოლაბორაციონიზმს ჰქონდა იქ ადგილი. და ეხლა დეგოლზე უშუალოდ მაგას ვერავინ ვერ იყვის, მაგრამ თუ ვინმე იბრძოდა დეგოლი იყო და სხვები კიდე მთავრობაში, მაგრამ ვიღაცები იყვნენ, რომლებიც არ იბრძოდნენ მაინდამაინც. და თან ეგ იყო თაობა, რომელსაც თავი მოჰქონდა, რომ თვითონ დაამარცხეს გერმანელებმა. დეგოლს ჰქონდა ეგ პონტი, რომ უკვე საფრანგეთის გათავისუფლება რო დაიწყო, ცდილობდა ისე მოეყოლა მერე ეგ ამბავი, რომ საფრანგეთმა თავისი თავი გაათავისუფლა, რაც ცხადი არ მომხდარა ეგრე, ანუ მთელი ფილმებია მაგაზე გადაღებული, სანაპიროზე ხალხი როგორი ხოცება, მაგრამ თვითონ დეგოლმაც იცოდა, რომ არ მომხდარა ეგრე, მაგრამ ფიქრობდა, რომ ეგრე იყო საჭირო, რომ ეგრე უნდა რაღაც ფრანგებს ცოტა თავი აეწიათ და რაღაცა გამოსულიყვნენ ამ დანაშაულის გრძნობიდან. მაგრამ თვად ბოლომდე არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ აი ჩვენ რო თქვი, რომ არ ქონია მეთქი, რომ აი რაღაცა მამა კომუნისტების დროს რა საკეთებდი, იმათ ქონდათ, იმიტომ რომ ცოტა აბნეულად ლაპარაკობ, მაგრამ ნახე ის პონტია, როცა მშობლების თაობას შეხედავ და ისინი ყინჩად დადიან, რომ ჩვენ გერმანელები დავარცხეთო და შენ უყურებ, რომ გერმანელები დავარცხე, კი არა, ელარჯს უწელავდი გერმანელებს დღედაღამე. ელარჯს უწელავდი, ხო ხვდებია, ჩვენი შვილები რომ ჩვენზე იტყვიან, რომ რუსებს რანაირად ებრძოდით, ეგრევე თავი მოუხარეთ და შენ ამბობ, რომ არა, ქუჩაში არ ვეუბნებოდი რუსულად არაფერს თუ რაღაცა გაჩნდა, როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ნუ მაინც ისინი გიყურებენ, რომ არა, ელარჯს უწელავდი შენ და ეხა მე აქ მიწელავ რაღაცებს, რომ სუფრაზე ჯერ შენ უნდა ილაპარაკო და მერე როცა იქ ხალხი ჯენის ჯოპლინი პლანს ეწევა და ჰენდრიქსი რაღაცეები და მთელი ამბავი რა. ასე რომ აი ეს დაპირისპირება უკვე არსებობდა. პლუს ამას ემატებოდა ისიც, რომ ხელისუფლებაში ვინც იყვნენ ბებრები, ანუ როგორც ეს ეგრე ახლა უფროსი ხალხია ხელისუფლებაში, მაგრამ ამ დროს იყო აი ძალიან განსხვავებული მსოფლმხედველობის თაობები, მსოფლმხედველობის. ну, ხوارი ხომ თაობებს შორის რაც ხიდი, ჩატეხელი რაღაც არსებობს, მაგრამ მაგ დროს რო წარმოიდგინო, რომ 20 წლის ახარ 1965 წელს და მსოფლიოში რა ხდება და მაგ დროს რო ხარ რაცა 50 წლის, საერთოდ ორი სხვადასხვა ომამდე როცა იმაშობდა, სხვადასხვა სამყაროებია და ერთმანეთის გაგება ძალიან უჭირდათ და უბრალოდ პრობლემა იყო, რომ უფროსებს უმცროსების გაგება უჭირდათ, იმიტომ რომ რაღაცას ადრე წესი ასეთი იყო და ეხა შენ უწესოდ იქცევი. პლუს ამას, ანუ ეხლა ლაპარაკობთ იმაზე ფონზე, ხო? კი ვამბობთ, რომ აი სტუდენტების უმეტესობა მორჩილი იყო და თმა შეჭრილი დადიოდა, მაგრამ თლათაც ეგრე არ იყო. ანუ იყო უამრავი, ძალიან აქტიური, რადიკალური ორგანიზაცია, ზოგი პოლიტიკური, ზოგი სახელოვნებო. და მერე დღემდე არის ძალიან დიდი კამათი იმასთან დაკავშირებით, რა როლი ჰქონდათ ამ ორგანიზაციებს შემდეგ მოვლენებში, 68 წლის მაისის მოვლენებში. და ბევრი რასაც ვკითხულობ ხოლმე არის, რომ ანუ იცი რა, მაინდამაინც დიდი როლი არ ქონია და უფრო თქვათ ისტორიულ ძალებს და აი რაღაცა ეხა რასაც ვამბობ მაგას ქონდა მნიშვნელობა, მაგრამ გონია რომ სიმართლე სადღაც შუაში, აი რაც მე მინახავს, რო თქვი თავიდან 2012 წელს მეთქი ლაბორატორია 1918 ან მარტის დროს აგენტის კანონის აქციების დროს იყვნენ ჯგუფები, რომლებიც ახლა ორგანიზატორ მაგათი გამოყვანილი არ იყო ხალხი, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში როცა ვიღაცა მიკროფონთან უნდა მივიდეს და ხმა მოიღოს ან ვიღაცამ რაღაცა ხელში აიღოს, ნუ ეგენი შვებიან ხოლმე, ხო? მაგას მოუბრუნდები კიდე, მაგრამ ორი სტუნა ვილაპარაკო იმდროინდელ მემარცხენეებზე. ეხლა რა ხდება, რომ ახალგაზრდებში პოპულარულია მემარცხენეობა, საბჭოთა კავშირი მაინდამაინც პოპულარული არ არის. ანუ რაღაცა სხვა ბაზარია, მიუხედავად ამისა, ანუ ცოტა უფროსებიც ბევრი მემარცხენე ჯერ კიდევ რაღაცაი ბოლომდე იმედის გატეხვით არ უყურებს საბჭოთა კავშირს. ბოლომდე სახელი არ აქვს გატეხილი. რამდენიმე თვე დარჩა ბოლომდე სახელის გატეხვას, ანუ უცნაური რა არის, ეხო ციკლურად მიდის. რომ თქვათ, მანამდე ომის დაწყებამდე იყვნენ გულანთებული კარგი ხალხი, რომლებიც კომუნისტები იყვნენ, ზოგი ინგლისში, ზოგი საფრანგეთში, ზოგი ტიბაში, რომლებიც აი ესპანეთში იბრძოდნენ, ჩამოვიდნენ და მერე ციკლურად უტყდებოდათ ხოლმე გული საბჭოთა კავშირზე. მაგალითად ტიპებს ერთი ის იყო, რომ მოლოტოვ რიბენტროპის პაქტი რო დაიდო, ტიპები იყვნენ, რომ რისთვის ვიხოცავდით თავს ესპანეთში, თუ ისევ ამ ნაცისტებს უნდა ჩახუტებულიყავით თქვენ დედავატირეო. მაგის მერე გავიდა დრო, ომი იყო, ომი დაიშალა, რაღაცა სტალინი მოკვდა და ხალხი ნუ ხა ისე უყურებს, რომ რაღაცა კი გადაცდომები იყო საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ნუ ჩვენც ქონია გადაცდომები აგერეთ და შეიძლება იმათი პროექტი კიდე წარმატებული აღმოჩნდეს. და სახელის გატეხვამდე ამ დროს იყო კიდე რამდენიმე თვე დარჩენილი პრაღის გაზაფხულის გულის ხმობ, ანუ პრაღაში, როდესაც გაზაფხული იყო, გადატანთი მნიშვნელობით და პირდაპირ მნიშვნელობითაც, და მერე საბჭოთა კავშირმა გადაწყვიტა, რომ ტანკები შეეყვანა იქა და ხალხი დაეხოცა ტანკებით, ევროპის მემარცხენეები გაიყვნენ ორად. ბრიტანეთში მაგათ ეძახიან ესე რა, რომ ვინც კიდე საბჭოთა კავშირის გაправება დაიწყო, თვითონ სხვა დანარჩენი სოციალისტები ეძახდნენ ტანკის. ანუ ტანკის მოყვარულები, მეტანკეები, რაღაცა ეგეთი ფრაზაა და ამ სიტყვას დღემდე იყენებენ ხოლმე და მანდიდან ვიცი, ანუ მასტო ისტორიულად კი არა, ტვიტერზე ვინც პუტინს აპრავებს ხოლმე გენი არიან ტანკის, რომ უკრაინის ომის დროს რომ ამბობენ, რომ აბა ნატოს გაფართოება ქონდა თავისი უფლება თუ რაღაცა და აი ვატნიკებს რასაც ეძახიან, ანუ ტანკის არიან ეგენი ინგლისურად. და საფრანგეთში რა ხდება, მაქრო რომ საფრანგეთში მემარცხენეობა ახალგაზრდებში განსაკუთრებით არის ძალიან პოპულარული, მაგრამ ეს აი პარტიულ მიკუთვნებულობაში ნაკლებად გამოიხოტება. კომუნისტური პარტია არსებობს, არის საკმაოდ პოპულარული, ანუ საკმაოდ ძალიანაც არა, ქუჩაში ხალხის გამოყვანა შეუძლიათ, მაგრამ ნუ არჩევნებში ძალიან ბარხმას ვერ იღებენ, მაგრამ თქვათ უხმოდსაც არჩებიან ხოლმე, რა. ბოლო არჩევნებში, ანუ დეგოლის წინააღმდეგ მონაწილეობდა ფრანსუა მიტერან, რომელიც შემდეგ 20 წლის მერე, 17 წლის მერე რაღაცა გახდა კიდევაც პრეზიდენტი. და ამ არჩევნებში ყველა მიტერანი იყო თუ არ ვთქვი დამოუკიდებელი კანდიდატი, მაგრამ აი სოციალისტური პარტიები და სხვა ყველა ვინც დეგოლის წინააღმდეგ იყო, მაგას უჭერდა მხარს. და პირველ ტურში აიღო რაღაცა საკმარისი ხმა, რომ დეგოლს პირველ ტურში არ გაემარჯვა, მეორე ტურში ეს ორი იყო დარჩენილი და აიღო თითქმის 55% ხმების. რომელიც ანუ კომფორტულად მოიგო დეგოლმა, როგორც თქვიან, მაგრამ ნუ ამანაც კაი შედეგი აჩვენა, რა ითვლებოდა, რომ საღოლა ხო, არავინ არ ელოდა რომ იმას მოუგებდი, მაგრამ კაი ბლომად ხმები აიღა. და დანარჩენი კომუნისტები მერე არჩევნებში 20% თუ რაღაცა ეგეც აიღებენ, მაგრამ ნუ მაინც კომუნისტები იყვნენ, ანუ არც ისე ქონდათ სახელი გატეხილი, მაგრამ უმეტესობას კომუნისტები არ ევასებოდა. და მათ შორის ამ უმეტესობას შორის იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც თვითონაც კომუნისტები იყვნენ, მაგრამ აი პარტიული საბჭოთა კავშირი კომუნისტები კი არა, სხვა დუხი ჰქონდათ რა, მაგალითად ჩე გევარა რო ევასება ადამიანს, ანეგ მაშინ იყო პოპულარული MMM-ს წერდნენ მარქსი, მაო და მარკუზე. ანუ ზოგი იყო ტროცკისტი, ზოგი იყო მაოისტი, ზოგი იყო რაღაცნაირად ანარქისტი. მაოზეც ესეთი პონტი არ უნდა ხო, 68 წელია და კულტურული რევოლუცია იქ ახალი დაწყებულია 2 წელი დაწყებულია, მაგრამ ნუ ისე არ შემოდის ინფორმაცია ჯერ, ან თუ შემოდის იფიქრებ, რომ იმას თავისი რაღაცა თუ არის კულტურული რევოლუცია, არის სახელი ეგრე ქვია, მაგრამ უსისხლიანესი და უსაზღრესი რაღაცა იყო, რომელიც ჩინეთში ხდებოდა. და ამათ შორის ხა ტროცკისტებს და მაოისტებს შორის რა განსხვავება არ მკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან დაახლოებითი წარმოდგენა მაქვს ან არა მაქვს, მაგრამ ასევე ეჭვმაქვს, რომ თვითონ სტუდენტების უმეტესობასაც ძალიან დაახლოებითი წარმოდგენა ჰქონდა და უფრო ესთეტური, ესთეტიკის ამბავი იყო, ვიდრე მაინდამაინც რაც მარქსისტული დოგმების სხვადასხვანაირი გადააზრებების. ანუ აი დაახლოებით წამიკითხავს, რომ ნახე თქვათ აი რა განსხვავებაა სხვადასხვა მიმდინარეობებს შორის, რომ ტროცკის ჰქონდა თავისი რაც პერმანენტური რევოლუციის თეორია, დანარჩენი სასტავი გამართობდნენ ერთმანეთში, რომ რევოლუციის დროს, ანუ კლასების ბრძოლის დროს ვის უნდა დაეყრდნო, რომ რევოლუცია მოახდინო. თქვათ, აი თვითონ მაოზე ვკითხულობდი, რომ ჩინეთში იყო ესეთი კამათი, რომ მე მგონი ორთოდოქსული მარქსიზმია, რომელიც ამბობს, რომ უნდა დაეყრდნო პროლეტარიატს, პროლეტარიატ არის მუშათა კლასი, და თქვათ არ დაეყრდნო გლეხებს, იმიტომ რომ გლეხები ჩამორჩენილები არიან, პოლიტიკურად თვითშეგნება არ აქვს, რა მაგდენი არ ესმით, მოკლედ ტრადიციონალისტები არიან და ამიტომ ეს მუშათა კლასმა უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი. და მაო ამბობდა, რომ არა, გლეხებს უნდა დავეყრდნოთ, იმიტომ რომ მან ჩინეთში რაც თავისი დვიჟენია ჰქონდათ. ყველა ქვეყანა თავისს აკეთებს ხოლმე, რა თქმა უნდა, ამერიკაში ვიცი, რომ შავკანიანი მარქსისტები ვინც იყვნენ, მან თქვა, როგორი ამბავე, რომ არის პროლეტარიატი, მუშათა კლასი და მარქსის გაგებით იყო კიდე ლუმპენ პროლეტარიატი, რომელიც ასევე მუშათა კლასია, მაგრამ მაგათ ვერ დაეყრდნობი, იმიტომ ეს არიან რაღაც პოლიტიკური თვითშეგნების არ მქონე ხალხი, კრიმინალები ვინც არიან, ანუ რაღაც არა, ცოტა კანონს გარეთ მიღმა მყოფი ხალხი. და ამერიკელი შავკანიანი მარქსისტები ამბობდნენ, რომ ჩვენ თუ ჩვენი რაღაცა იმის მიღწევა გვინდა, სწორედ ამ ლუმპენ პროლეტარიატს უნდა დავეყრდნოთ, იმიტომ რომ თუ გეტოში არ გავედით, თუ იქ ვიღაცა ფიმფს არ დაველაპარაკეთ და თუ ჰასლერს არ დაველაპარაკეთ, რა აზრი აქვს? ანუ ეგენი უნდა მაგათ უნდა აუხსნათ, რომ ისე არიან, როგორც არიან, იმიტომ არიან ისე, რომ სისტემა ჩაგრავს და უნდა რაღაც გადმოვიყვანოთ ჩვენკენ. და მოკლედ, ეხა ძალიან გავცდი ჩემს კომპეტენციის სფეროს. და ეხა კიდევ უფრო გავცდები მაგას. იმიტომ რომ მოკლედ, ეს დაახლოებითი წარმოდგენა მაქ რა განსხვავება ამ სხვა მიმდინარეობებს შორის, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ფრანგი ახალგაზრდების აბსოლუტურ უმეტესობასაც დაახლოებით ეგრე ქონდა 20-21 წლის ბიჭები იყვნენ, ზოგს აქვს საკითხული და კაპიტალის, ზოგს არა აქვს საკითხული. და ასევე არიან ტიპები, რომლებიც არიან აი ცოტა ფილოსოფოსი, ცოტა ხელოვნება, ცოტა ხელოვნების კრიტიკა, ცოტა რაღაცნაირი ხალხი. და უკვე დასაწყისში ვახსენე გიდებორი, რომელიც ვახსენე მანამდე სხვა პოდკასტში, რომელიც ქონდა სიმპათია ეშმაკებთან რუსულ ნაციონალ ბოლშევიკურ პარტიაზე, რომ იყო, იქ ვახსენე იმ კუთხით, რომ შემდეგი მემარჯვენეებიც ხშირად იყენებდნენ იყვნენ ამის ნააზრევს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მარქსისტი მემარცხენე იყო, მემარჯვენეები არა თქვათ ლიბერალი მემარჯვენეები, არამედ უფრო ულტრა მემარჯვენეებისკენ წასული. და აი ამ 70 წლის მოვლენებზე, რასაც ვკითხულობდი, ბევრი ვნახე, რასაც აი ამათ ამ კიდებორის და მის სიტუაციონალისტ ინტერნაციონალის გავლენას შედარებით ამცირებდნენ. სხვები ამბობენ, რომ არა, უფრო გავლენიანი იყო და ეხა პროსტა ამბავს მოგიყვებით, ცოტა ძალიან შორიდან დავიწყებ და მე ბოლოს კერმივალ და განშა თქვენთვის მომინდია. მოკლედ. ძალიან შორიდან დავიწყებ, ანუ 1940-იან წლების შუაში პარიზში გაგანია ომის დროს ჩამოყალიბდა ესეთი ავანგარდული მოძრაობა, რომელსაც ერქვა ლეტრიზმ. ჩამოყალიბა ეგეთმა ხელოვანმა, რუმინელი ემიგრანტი იყო ისიდორ იზუ, რომელიც თავის თანამოაზრეებთან ერთად, აი რაღაც აი დადაიზმსა და სიურეალიზმს მაგის გაგრძელება იყო რა, მაგის ფესვები იყო დადაიზმსა და სიურეალიზმში და იყო რაღაცა ხელოვნება, კულტურა, პოეზია და თავიანთი რაღაცა ის ჰქონდათ მიდგომა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომელსაც ვერ აღიხსნით, იმიტომ რომ რაღაც ავანგარდული ხელოვნების მიმდინარეობა იყო. ლეტრიზმ მოდის ფრანგული სიტყვიდან ლეტრ, რა ქვია, ასო. და მოკლედ რა, არ მთხოვთ, არა ვარ მაგის სპეციალისტი თუ რა უნდათ, და რაღაც ხანში ამათ შეورთათ ახალგაზრდა გი დებორი, ფრანგი ფილოსოფოსი, რეჟისორი, ხელოვანი, კრიტიკოსი, მარქსისტი თეორეტიკოსი, ახალგაზრდა, რა 19 წლის იყო რა, და იქ რაღაც აქტიური იყო ამ ლეტრისტებში. და შემდეგ ეს ლეტრისტები დაიშალნენ რამდენიმე ნაწილად, იმიტომ რომ ისიდორ იზუზე ამბობდნენ, რომ ძალიან დიქტატორიაო და თავისით რაღაცა იმას შვებაო და ერთ-ერთი პირველი სქიზმა, რომელიც გამოვიდა გარეთ, რომ ესენი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, იყო 1952 წლის ოქტომბერში, როცა პარიზში იყო ჩასული ჩარლი ჩაპლინი, გაგიდიგეთ ალბათ, ცნობილი მსახიობი, და ლეტრისტების მემარცხენე ფრთამ ჩაშალა მისი პრესკონფერენცია. რაც მიეჭნენ და ამბავი იყო მთელი და ისიდორ იზუს გაუტყდა ეს, რომ რასერჩიტო ჩარლი ჩაპლინსო კაი კაციაო, და ესენი ვინც იყვნენ, ანუ გი დებორი და კიდევ ვიღაცა თავის თანამოაზრეები, ამბობდნენ, რომ ჩვენო როგორ არის, არ ცოტა თარგმნა მიჭირშო, თან ზოგი ფრანგულიდან ინგლისურად არის ნათარგმნი, მაგრამ აზრი არის, რომ ეს ჩირაღდნები ქუჩაში დადნა და თითქოს ამ გადასარევი მიმის, ანუ მაიმ რა, რა ქვია, პანტომიმას რო აკეთებენ ხოლმე, სახეზე მაკიაჟი ჩამოდღაბნულია, ჩვენ უკვე ხედავთ ბებერ კაცს, რომელმაც თავისი მნიშვნელობა დაკარგა, წადი სახში ბატონო ჩაპლინ. და მე რამე იზუმ რო უთხრა, რომ რა შევუთ, რასაც შევუთ მაკაცო კაცო ჩაპლინია, ის ხო არ არისო ვიღაცაო ცუდი ადამიანი, ესენი უხსნიდნენ, რომ თავისი სიტყვებით აუხსნეს, რომ ჩვენო თავის დროზეო ვაფასებთო ჩაპლინმა რაც გააკეთაო, მაგრამ დღესო სიახლეო სხვა რამეშიაო და სიმართლე, რომელიც აღარ გართობს, უკვე სიცრუეაო, იზუს სიტყვები არის, რომელიც უკან მოუბრუნეს. და თავისუფლების მთავარი ექსერსაიზი, ანუ თუ თავისუფალი ხარ, მაშინ კერპები უნდა დაამსხვრიო. ეს ხარ, რატო ავჩერდი ამაზე ამდენ ხანს, არ ვიცი, მაგრამ ნუ აი რა, მთელი ეგეთი ამბავი იყო რა. რას დაპირისპირებები, რომ ჩარლი ჩაპლინს უნდა ეჩხუბონ თუ არა. და აი ეს იყო ერთ-ერთი რის გამოც ლეტრისტები დაიშალნენ და ჩამოყალიბდა რამდენიმე ორგანიზაცია, ერთ-ერთი მათ შორის იყო ლეტრისტ ინტერნაციონალ, ანუ ლეტრისტების გამოყოფა, რომელიც იყო ამ გიდებორის და კიდევ რა ვიცი ორი კაცის გაკეთებული. და შემდეგ ამათ ჩამოაყალიბეს სიტუაციონისტ ინტერნაციონალ. თავიდან ეს ლეტრისტე ინტერნაციონალზე გადმოდიოდა, როგორც ისიდორ დავივიწყეთ. ესენი იყვნენ, როგორც თვითონ რო თავიანთი აღწერა იყო, რომ ზოგი არის მწერალი, ზოგი ხმოვანი პოეტი, საუნდ პოეტ, არ ვიცი ეგ რა არის, ზოგი მხატვარია, ზოგი რეჟისორია, ზოგი რევოლუციონერი, ზოგი ბოჰემელი, ზოგი ალკოჰოლიკი, ზოგი კრიმინალი, ზოგი გიჟი, ზოგი არასრულწლოვანი გოგო და ასე თვითონ უწერია წერა და წარმოვიდგენი, რომ მართლა ეგეთი состаვი იყო ბოჰემური. 50-იან წლების ბოლოსკენ მაინდა-მაინც მათ შესახებ, ანუ სოფლიოში იცოდნენ კი, არა, საფრანგეთს, ანუ ისეთი იყო, რა არტ გაერთიანება იყო, რაღაცნაირი ავანგარდული, ალბათ გაასწორებდა იქ რო ყოფილიყავი, ან არ გაასწორებდა, გააჩნია რამდენად გიზიდავს ტიპები, რო შედან და ხელოვნებაზე ლაპარაკობენ მარქსისტული კუთხით. და თქვათ მაგდროინდელი რატო არ დამეზარა, მაგრამ კიდევ ორს აქვს ორი ფილმი გადაღებული. ერთი არის ამ ლეტრისტ ინტერნაციონალის ფარგლებში და ქვია ფრანგულად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყმუილი დესადისთვის. და არის ავანგარდული ფილმი, რომელიც YouTube-ზე დევს და შეგიძლია ნახოთ, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ალბათ არავის არ აქვს ნანახი, იმიტომ რომ ფილმი არის ეგეთი, რომ არის ორი კადრი, თეთრი და შავი, ანუ ასეთი თეთრი, მარტო თეთრი და მარტო შავი, არაფერ სხვა არ ჩანს. და როცა ლაპარაკია ფილმში, მაშინ თეთრია და როცა არ არის ლაპარაკი, არის შავი. ანუ ლაპარაკი რაღაცა კი არ ხდება იქ, რაღაც ტიპი კითხულობს რაღაცებს ფრანგულად, როგორც ნახე ზოგადად ჯეიმს ჯოისის ფრაზებია, რაღაცა ისიდორ იზუს წიგნიდან გამონათქვამები, მოკლედ რაღაც წინადადებებია ფრანგულად. ამ დროს არის თეთრი, მერე სიჩუმეა და არის შავი. და რაც დრო გადის და ეს მთელი ფილმი ერთსაათიანია დაახლოებით, შეიძლება დანაკლები, უფრო და უფრო მეტი სიჩუმეა და ბოლოს ფარდება იმით, რომ 24 წუთი არის შავი კადრი და სიჩუმე. ну, თავიდან ბოლომდე ცხადი არ მინახავს, YouTube-ზე ვნახე და მეთქე აღო. და ამისი პრემიერა რომ მოხდა 52 წელს, სმენელი აღშფოთს და ბოლოს და ერთი 20 წუთის მერე შეწყვიტეს ფილმის ჩვენება, იმიტომ რომ არავის არ უნდა და ჩუმად მჯდარიყო და 24 წუთის ჩუმესთვის ეყურებინა. ცხადი ამას რომ იღებდნენ, ანუ кай ფილმი გავაკეთე არის, ყოფილასნაირი ხულიგნური განცხადება იყო და ალბათ მგონია რომ თვითონაც ცოდნენ რომ სიროა, მაგრამ ნუ და თან რაღაცა ის იყო. და მე მოკლედ ამ ლეტრისტების ლეტრისტ ინტერნაციონალ და მე ამდან ჩამოყალიბდა სიტუაციონისტ ინტერნაციონალ. ეგეც კიდევ ორი იყო, რომლებიც რაღაცა ზოგს ხულიგნურად იქცეოდნენ ხოლმე, სხვადასხვა ჰეპენინგებს აკეთებდნენ. და 67 წელს, ანუ ამ ყველაფერ 68 წლამდე ერთი წლით ადრე, მიხვდებით 67-68 წელს ერთი წლით უსწრებს წინ, კიდევ ორმა დაწერა თავის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელსაც ჰქვია Society of the Spectacle, ინგლისურად სპექტაკლის საზოგადოება, რომელიც არის რამდენი რაღაც აფორიზმი თუ რაღაცა ჩამოწერილი თეზისებად. არა მაქვს წაკითხული, მე მეორე ფილმი გადაიღო, თქო რა თქვა, ამის მიხედვით არის გადაღებული, მაგრამ ეგ არის მე 60 წლების მე არის გადაღებული. და ეხა ამ ფილმის ამ წიგნის შინაარს ნუ ამახსნევით, მაგრამ დაახლოებით რაც წერია არის ის, რომ სკიდაბორი ამბობდა, რომ ნამდვილი სოციალური ცხოვრება ჩაანაცვლა რეპრეზენტაცია ცხოვრების. ანუ ხო არის რაღაცა ნაღდი, რაღაცა გაქვს, ცხოვრობ და ეხა გაქვს ამ ცხოვრების რეპრეზენტაცია, თითქოს ცხოვრობ, აჩვენებ რომ ცხოვრობ. დღევანდელი გადმოსახედიდან უფრო ადვილი გასაგებია თუ რაღაცა სოციალურ მედიას მოიშველიებ და მე ყოველ შემთხვევაში ეგრემ ესმის, რომ აი თქვა ინსტაგრამზე ცხოვრება და რეალური ცხოვრება რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ თითქოს ის ინსტაგრამზე რასაზდებ ფოტოებს და სელფებს და როგორ ახარ არის რეალურად შენახარ შენი ფოტოა გადაღებული, მაგრამ ნუ რეალურად იმის უფრო რეპრეზენტაცია ვინახარ, სინამდვილე არ არის, შელამაზებულია მე ეკიდან. და ასევე იყო ლაპარაკი იმაზე ამ წიგნში, რომ ყოფნა being, არსებობა, ჩაანაცვლა ქონამ, to have, to რაღაცა possessing, თუ არ მახსოვს ინგლისურად როგორ იყო, და მე ეს ქონა, to have, ჩაანაცვლა ქონის გამოჩენამ, ქონის გამოჩენამ, ხო ხდებით, ქონი არა, მეტრო გაქვს იმის გამოჩენა, appearing მოკლედ რა, რომელიც ხა კიდევ ერთხელ არა ვარ მე ფილოსოფოსი ან ფილოსოფიის მომყოლი ადამიანი, მაგრამ დაახლოებით ხვდები ალბათ რისი თქმა უნდა ადამიანს, რომ რო ადრე იყავი, ეხა ის ახარ რაც გაქვს და მე რაც გაქვს ის წარე რასაც აჩვენებ რომ გაქვს. და მგონია რომ რაღაც არის ამაში რა, ანუ თვათ ეგრეა. იცით მთავარი შეკითხვა არის რომ ბედნიერი ხარ თუ არა. შეიძლება რომ თქვი რომ 30 წელი არის კეთილდღეობის, ეხა მაშინ კი არის ცოდნა 30 წელი იყო კეთილდღეობის, იმიტომ რომ მაშინვე ცხოვრობდნენ, მაგრამ რაღაც ხანი რომ გაქვს ნივთები, მე ფიქრობ რომ ისთვის ცხოვრობ, ანუ ამისთვის რომ აი ახალი ტელეფონი ვიყიდე, მაგრამ მე ანუ ბედნიერი ვარ ამითი უფრო, თუ იქნება ჯობდა რომ რაღაც სხვა პონჩი ყოფილიყავი და ეს ტელეფონი არ მქონოდა, მაგრამ ბედნიერი ყოფილიყავი, მაგრამ თუ ეს ტელეფონი არ მექნება, არ ვიქნები ბედნიერი და ვაფშე რა ხდება ჩვენს თავს. არც ახლა მე მიფიქრე მსგავსი რაღაცეები და არ ვიცი რამდენად ასახავს დებორის ნააზრევს, მაგრამ როგორც ხვდები ძალიან შორსაც არ არის, ანუ შეკითხები და ახლობებით იგივეა. და ასევე გამახსენდა, არ ვიცი მაგას ან შუაში არის თუ არა, ადრე მაგ წაკითხული სტატია 1999 წელს გამოსული ამერიკული ფილმების შესახებ. 1999 წელი იყო ამერიკისთვისაც დოლათი, ანუ კარგად იყვნენ ეკონომიკურად და არის 11 სექტემბრამდე ცოტა ხნით ადრე. 99 წელს გამოვიდა რამდენიმე ფილმი, რომელიც შინაარსით ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, სხვადასხვა რაღაცებს ყובה, მაგრამ აი თემა აქვს საერთო ხაზის დაწერა შეიძლება. ეს ფილმები არის მატრიცა, არის ამერიკული სილამაზე, American Beauty, არის Fight Club, მებრძოლთა კლუბი და არის Office Space, რომელიც არის კომედია. ერთ წელს არის გამოსული სიყვალა, სხვადასხვა შინაარსის და ჟანრის ფილმები, ანუ მატრიცა და ამერიკული სილამაზე, მაგრამ საერთო ხაზი შეიძლება დაინახო, რა საშინელებაა ოფისში მუშაობა. ამათ შორის, ანუ რომ თითქოს ეკონომიკური კეთილდღეობა გაქვს, სამსახურში მიდიხარ, რაღაცას აკეთებ, მაგრამ ეს არის ცხოვრება. ანუ Fight Club-ში რაც არის, ხო, ამერიკულ სილამაზეში რაც არის, მატრიცაშიც არის თავიდან ეკმონტი, Office Space-ი ვაფშე მაგაზია. და მეორე წერდნენ, როგორ სხვანაირად ჩანს იგივე, რამდენიმე წლის წინ წავიკითხეს, გაგანი ეკონომიკური კრიზისის დროს ამერიკაში რო იყო და რო უყურებ იმ ფილმს და ფიქრობ, რომ შეჩემა რა გინდა, ანუ ის არის, სამსახურში დადიხარ, ფული გაქვს, რა გაწუწუნებს, რომ ეს რაღაცა ენუი ცხოვრების მიმართ უკმაყოფილება რატო გაქვს, მაგრამ ნუ ის ხო კონდათ, იმიტომ რომ ხუთი ფილმი გადაიღეს ამასთან დაკავშირებით. ეხა მოუბრუნდებით ჩემ გიბორს და საზოგადოებას და სპექტაკლს. თვითონ აი ამ წიგნთან დაკავშირებით და სიტუაციონისტებზე, სადაც წერია, ხოლმე ყველგან არის ხაზგასმული, რომ მათ ჰქონდათ მნიშვნელოვანი როლი 68 წლის აჯანყებაში საფრანგეთში. რამდენად როლი, ანუ რაღაც კონჩი ჰქონდათ, იმიტომ რომ მაგათი შთაგონებული იყო უმეტესობა სლოგანების და გრაფიტების, რომელიც მაშინ იყო. თურმე უნდა იცოდეთ 68 წლის აჯანყებაზე არის ის, რომ უთესლესი გრაფიტი იყო, ყველაზე მაგარი გრაფიტი, ყველაზე მაგარი წარწერები, რაც სადმე ოდესმე ვინმეს ჰქონია, იყო 68 წლის მაისში. ეს წარწერები იყო, რაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილია, აკრძალვა აკრძალულია, რომელიც არ ვიცი რანაირად მოდის ამ სიტუაციონისტებზე, მაგრამ როგორც ჩანს მოდის, ანუ მაგათთან არის კავშირში, რომ ამბობა კიდე იყო გრაფიტი, რომ მინდა რომ თქვა რაღაცა, მაგრამ არ ვიცი რა. და ერთ-ერთი ახლა სიმღერას გაუშვებ, როცა ამოვისუნ თქო, ბოლოსკენ ვარ გასული, მაგრამ ნუ რახან სიმღერას მაქვს, მაგასაც გეტყვით. ფრაზა სტრუქტურები ქუჩაში არ გამოდიან და იმისთვის რომ გაიგოთ რა არის სტრუქტურები ქუჩაში არ გამოდიან და მე რო გავიგო, უნდა იცოდეს სტრუქტურალიზმის პონტი, ლაკანი და ლევისტროსი უნდა იცოდა ვინ არიან და რას ლაპარაკობენ და მე ფუკო და დერიდა და დელიოზი რა შუაში იყვნენ ამ ყველაფერთან. ეგ არის როგორც ამერიკელები იტყოდნენ above my pay grade, ანუ არ ვიცი ეგენი, მაგრამ ნუ ეგენი ყველაფერი რო ისოდეთ, ძალიან მახვილგონებული ფონტია, რომ სტრუქტურები ქუჩაში არ გამოდიან. სიმღერა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, არის 2020 წელს დაწერილი და არის სიმღერის ავტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჯგუფი დღეს, ავანგარდული ჯგუფი მაინც მსოფლიოში. რუსული ჯგუფია Short Paris და სიმღერას ქვია კოკოკო სტრუქტურები не выходят на улицы, ანუ მაგ პონჩი კოკოკო სტრუქტურები ქუჩაში არ გამოდიან. Short Paris-ი არის ძალიან საინტერესო ჯგუფია, რა, ანუ რუსულია, რაღაცნაირი ქუერ კულტურის წარმომადგენლები არიან, როგორც კლიპებიდან ჩანს, ნაკითხი ხალხია და ნუ ესეთია რა, მაზალო მუსიკაა, მაგრამ ენაცვალე რა, მაგრამ ამას უფრო იმიტომ უშვებ, რომ იმდროინდელი ფრაზები, ეს არ ვიცი რა თქვა, ხა სიტუაციონისტების არის თუ ვისი არის სტრუქტურები ქუჩაში რო არ გამოდიან, მაგრამ დღემდე აქტუალურია, ასე რომ რაღაცნაირად ხო ქონდათ იმათ გავლენა რა. მაგაზე უფრო მეც შემდეგ ჯერზე გეტყვით, მაგრამ ჯერ ამას გავუშვებ და მე კიდე დამჭერდი 10 წუთი მოსაყვები რაღაცები. ბოლომდე კი არ უშვებ და რაღაცა უბრალოდ ამას უნთქვისთვის გავუშვი და ნუ ხო გითხარით რატომაც. თავიდან რომ ახსენე, რომ შეიძლება ვთქვა თემ 68 წლის მოვლენების შესახებ რაღაცაი ფილმებიდან რამე ეგეთთან კონდეთ წარმოდგენა, მეთქი ერთ-ერთი ფილმი რაც შეიძლება ბევრს გინახავთ არის ბერნარდო ბერტოლუჩის მეოცნებები, Dreamers. მე არ მქონდა ნახიანობა რომ გამოვიდა თავის დროზე, როცა იყო რა ვიცი ერთი 10-20 წლის წინ, არ მახსოვს დრო ესეთი ამორფული კონცეფტია, машин ბევრმა ნახა და საკაიფო ფილმია, რაღაცა ესეთია, ეროტიკულ რომანტიკული დრამა. შინაარსი არის ესეთი, რომ ანუ რატო ყვები ამ ყველაფერს, რომ მაგ მოვლენების პარალელურად ხდება მოქმედება და მოქმედება არის ეგეთი, რომ ამერიკელი სტუდენტი არის პარიზში, რომელიც რაღაც კინოში დადის, ერთ კონკრეტულ კინოში, სინემატიკში, და იქ გაიცნობს მომხიბლავ ფრანგ დაძმას, რომლებიც ტყუპები არიან და რომლებსაც რაღაცნაირი კი არის, ნახევრად ინცესტური კავშირი აქვთ ერთმანეთთან. სექსი არა აქვთ, მაგრამ ტიტულებს ძინავთ ერთმანეთს. რაღაცნაირი მოკლედ სამნი მე ერთად ჩითავენ და სექსი აქვთ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. მე თავის დროზე არ მქონდა ნანახი და ეხლა ვნახე ამ პოდკასტის ხათრით და მივხვდი, როგორ დაუბერდი თუ ასაკი მომემა და იმიტომ რომ პირველად იყო რომ უყურებდი სექსის სცენებს, ვახავდი ნახევარი ფილმის სექსის სცენებია, იმიტომ რომ უყურებ და უცებ ყოველთვის უცნაურია ფილმს რო უყურებ და უცებ პენის რო ხედავ ხოლმე, როცა არ ელოდები, ანუ კი ვიცოდი რომ რაღაცა სექსის სცენებია, მაგრამ უყურებ და უცებ მაიკლ პიტის პენისი დავინახე და კი არ შემაწუხა ან რაღაცა, მაგრამ მეთქი ვა ნახე, არ ველოდი რომ ფილმში პენისი გამოჩნდებოდა. მოკლედ გამოჩნდება ორჯერ თუ აღარ დამითვლია, მე შეიძლება მეჯერ არის გადავახვიე. ორი ვერსია ამ ფილმის, ანუ ერთი არის ამერიკულად NC-17 17 წლამდე რო არ უნდა ნახო და მეორე არის R-rated. განსხვავება ამ ორ შორის არის 3.5 და როგორც ჩანს 3.5-ია, როცა განსაკუთრებულად რაღაცა ის არის აპკს რო ჭამს მაიკლ პიტის გმირი. დასაწყისში ამ ფილმის ხდება ესეთი მოვლენები, რა რო სინემატიკში გაიცნობენ მეთქი ერთმანეთს. სინემატიკი იყო რეალური ადგილი, რომელიც იყო რაღაცა კინოჩვენების, კინომოყვარულთა შეკრების და რაღაცა მთელი რაღაცა ეგეთების ადგილი თქვი ორჯერ, მაგრამ ნუ ვეღარ ჩამოყალიბე ლამაზად, რომელსაც თავში სათავეში ედგა ეგეთი ტიპი ანრი ლანგლუა, ლანგლოის იწერება და მოკლედ ამ სინემატიკში გაიზარდა თუ ვინმე ფრანგი, ვინმე გაგიგიათ კინოსთან ახლოს რო გაუვლია ყველა მანდ. ისეთი რაღაცნაირი ტიპი იყო, რომელიც ყველანაირი ფილმს აჩვენებდა, რაც მან დადიოდნენ, მან აღიზარდა ხალხი და ბოლოს რამდენიმე წლით ადრე ამ მოვლენებამდე ეს დაწესებულება გადავიდა კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ამიტომ ეს კულტურის სამინისტრო მენემეს თეატრულუკიანი არისო ანდრე მალრო იყო სათავეში, რომელიც ასევე პარტიზანი იყო ომის დროს, წერალი ცნობილი და მოკლედ 68 წლის თებერვალში მალრომ სინემატიკიდან მოხსნა ეს ტიპი რა, ანრი ლანგლუა. მიზეზები იყო, რაღაც ჰქონდა რა, მოკლედ მიზეზები, რომ ერთი რომ ამას რაღაცა სამსახურში დიქტატორული სტილი ჰქონდა და ვიღაცებთან ჯგუფში იყო ჩართული, მეორე რომ რამდენიღაცა ასეული ფილმი დაკარგა იმან, მაგრამ მესამე იყო რომ ეს ამ ტიპის გაკეთებული იყო ეს სინემატიკი და ძალიან ბევრი ადამიანი პატივს სცემდა და ძალიან დიდი ბევრი ადამიანი იყო რომ ეს რომ მოხსნეს, რაღაც ამ ადგილის თავდაცვის კომიტეტი ჩამოყალიბდა, რომელშიც შედიოდნენ, რა ვიცი, რობერტ ბრესონ, კლოდ შაბრულ, ჟან ლუ კოდარ, ერიკ რომე, ფრანსუა ტრუფო, ყველა ვინც იყო საფრანგეთში ტიპები შეიკრიბნა და თქვენ რომ ეს ტიპი დააბრუნეთ უკან, რას უშვებთო იქო, იქიდან ჩარლი ჩაპლინმა და სტენლი კუბრიკმა მოიწერეს. მაგრამ ამ ფილმში რაც ხდება, რომ გარდა იმისა რომ ესენი წერდნენ, სტუდენტები იკრიბებოდნენ ფიზიკურად ამ იმის დასაცავად, აქციებს აწყობდნენ და აქციებს რო აწყობდნენ, პოლიცია მოდიოდა და ამათ თავყბას უერთიანებდა, ანუ სუ კომბლებს ურტყამდა და გადით აქედან და რადო ყვები ამ ყველაფერს, რომ ეს ითვლება რომ აი ერთ-ერთი პირველი აი ვულკანი რო აფეთქებას იწყებს და რაც პირველი რაღაცა რო ამოვიდა იქიდან, რომ არც ამის გამო მომხდარა არაფერი, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი მაჩვენებელი იყო, რომ აი დაპირისპირებები ხდება, სტუდენტები გამოდიან ქუჩაში, ერთი სული აქვთ რო ქუჩაში გამოვიდნენ და ასევე აქ ჩანს ფილმში, ჩანს კარგად ეს რაღაცნაირი ამბივალენტური დამოკიდებულება იმ სტუდენტების მიმართ, რომლებიც ქუჩაში გამოდიან. ანუ ერთი მხრივ რო უყურებ გარედან არიან, აი რავი, ლამაზ სტილში ჩაცმულები, როლინგების, ქელისათვალე. თვითონ ფილმი ამ ტიპებს აღწერს ცოტა პოზიორებად, რა რო აი რაღაც რო ლაპარაკობა, რომ გოდარი, ეს არის, ოთ მაშინ გოდარი მართლა ის არის, გოდარია იმ დროს იღებს რაღაცა ფილმებს. მაგრამ მოკლედ ეს ტიპები დადიან, რომლებიც რაღაც მაოზე და ჩეზე და გოდარზე და რაღაცებზე ლაპარაკობენ, ოღონდ ეს ლაპარაკობენ. რა გულით კი არა, რამედ იქ რო უნდათ რო იყვნენ. რაც ფილმის პონჩი ცოტა უსინდისოდ სამართლიანად არ მეჩვენება, არა, იმიტომ რომ რასაც მე ეგეთ სიტუაციებში ვყოფილ ვარ საქართველოში, რომ თან მართალია, თან არ არის. ანუ რო წარმოვიდგინო 20 წლის ინტელექტუალები რო დგანან, ზოგი მართლა არის ინტელექტუალი და უმეტესობა არ არის იქ. ხო და ნუ მოკლედ რა ფილმი თუ გინახავთ მან ეგ ხდება ლანგლო დააბრუნეს ანუ 1968 წლის აპრილში თქვენს რო კაიო დაბრუნდიო უკანიყავიო მაგრამ რო დააბრუნეს ასე ვთქვათ ანუშკას უკვე ზეთი ქონდა დაღვრილი პარიზის გარეუბანში მდებარე ნანტერის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა უკვე ითხოვეს რომ საღამოობით გოგოების ნახვის უფლება მოგვეცითო ანუ არ ქონდათ უფლება და იქნებაო საღამოსო რაღაცა გოგოები ბიჭები ერთად შევიკრიბოთ და იქნება როგორი apple night to get lucky გავაკეთოთ ხელმძღვანელობამ უთხრა გოგოები კი არა თქვენ გიტირებთ ეხლა ყოფასო და კომბლები ჩასცხო თავში ხო და პასუხად ლამის მთელი ქვეყანა ჩამოიქცა სერიოზულად ლამის თავრობა დაამხეს და ვინ მოდიოდა სათავეში მაინამაინც არც არავინ არ იცის მაგრამ ეგ ამბავი იყო მაგას შემდეგ ჯერზე გავაგრძელებ იმიტომ რომ ნახე რამდენი ხანი ვილაპარაკე და დაგიტოვებთ ლეო ფერეს სიმღერას L'été 68. Გადასარევე ფრანგული აქცენტი მოქვს. ქვია 68 წლის ზაფხული, რომლის შინაარსია, არის ტექსტია ესეთი, რომელიც ფრანგულიდან ინგლისურად არის ნათარგმნი, მაგრამ იმედი მოქვს, რომ სწორია. ზაფხული, როგორც ბავშვი ზურგზე მაზის, ცოტა ისე გამომდის. რუსულად გახმოვანებულ ფილმს თუ უყურებ და მიუზიკლი თუ არის და მუსიკაზე გარშემო ტიპი რო ლაპარაკობს, რა ხდება შეგნით. მაგრამ მოკლედ ზაფხული ზურგზე აზის, ამას და ძალიან მძიმეა. ბავშვი და მთელი ზაფხული ციკადების გარეშე და მაისის ბავშვები დაბრუნდებიან შემოდგომაზე და 1789 წლის ზაფხული, ანუ რევოლუციის წელია ესა და ბოლოს ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. ეს არის 69 წელს დაწერილი სიმღერა. ამით დღეს გემშვიდობები და შემდეგზე უკვე რევოლუციის ამბებს მოგიყვებით.
Ça ira.